Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Njihemi me titujt kryesor. Faqi dhe Vučić që bisedojnë për normalizimin e marrëdhënieve, vrasjen e Ivanovićit e të tjera. Përfaqësues të OKB-s shprehin optimizëm për zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar midis Maqedonisë dhe Greqisë. Trupat amerikane do të mbeten në Siri për kohë të pacaktuar, thot sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Në ndihni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas një postimi të Thaçit në Facebook, të dy presidentët kanë trajtuar çështje të ndryshme të interesit të përbashkët, duke u fokusuar në domosdoshmërinë e vazhdimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore, forcimin e paqes në rajon dhe perspektivën e integrimeve euroatlantike. Një çështje e veçantë e cila është diskutuar ndërmjet dy presidentëve ka qenë edhe vrasja politikanit serb Oliver Ivanović të martën në Mitrovicën e Veriut. Lidhur me këtë çështje, presidenti Thaçi ka siguruar presidentin Vučić se organet përgjegjëse të prokurorisë dhe policisë janë duke bërë hetime intensive për zbulimin dhe sjelljen përpara drejtësisë të atyre që e kanë bërë këtë vrasje, thuhet në njoftimin në Facebook. Ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz tha se është optimist se zgjidhja e kontestit 27 vjeçar të emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë është e arritshme. Kam shumë shpresë se ky proces po lëviz në drejtim pozitiv, tha Nimitz në New York pas takimit me diplomatët e të dyja vendeve. Gjatë bisedimeve Nimitz u ka prezantuar atyre një propozim për kompromis i cili tani do të diskutohet nga Shkupi dhe Athina. Nimitz nuk ka dhënë detaje se çfarë përmban propozimi. Greqia refuzon të njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë i cili po ashtu quhet Maqedoni. Kontesti daton qysh në vitin 1991, kur Maqedonia ka shpallur pavarësinë. Në Kombet e Bashkuara, Maqedonia njihet formalisht si ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson tha se trupat e Shteteve të Bashkuara do të mbeten në Siri për kohë të pacaktuar, jo vetëm për të luftuar militantët, por edhe për të kundërshtuar pushtetin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe të aleatit të tij Iranit. Tillerson tha se misioni i ushtrisë amerikane do të përqendrohet në shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik dhe parandalimin e kthimit të tij. Një synim tjetër, shtoi ai, është të krijohen kushtet për lider të rinj që do të zëvendësonin Asadin. Tillerson e përshkroi presidentin sirian si vrasës. Tërheqja totale e personelit amerikan në këtë kohë do të bënte që Asadi të vazhdon të trajtimin brutal të popullit të ti, tha Tillerson para një audiencë në Universitetin Stanford. Së paku 52 njerëz kanë vdekur nga zjarri që ka përfshirë një autobus në rajonin Aktobe të Kazakistanit. Aktile Kenes, udhëheqësi i Departamentit për Situata Emergjente, tha për gazetarët se të gjitha viktimat kanë qenë shtetas të Uzbekistanit. Zyrtarët thanë se autobusi është kapur në flak rreth 10 kilometra larg fshatit Kalibaj, në një autostradë që lidh qytetin rus Samara me qytetin kazak Shymkent. Autoritetet thanë se janë duke hetuar shkakun e fatkeqësisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani ju sillim të nderuar dëgjues pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zeneli, iniciuesit e shfuqizimit të gjykatës speciale nuk kanë hequr dorë nga nisma e tyre, që shkruajnë gazetat?
E përditshme koaditore, Valona, ka vënë dukje se pushtetin nuk ka hequr dorë nga mësymja për të rëzuar gjukatën speciale, pavarësisht të faktit që ndërkomtarët kanë rifeksuar pasojat për Kosovën që do të rridhin ka një vendimi tilë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dhe përpjekjen e djeshme të kryesisë kuvendit Kosovës, e dyta me radhë brenda muajt për të quar për para iniciativen për shfuqizimin e specialis, por nuk e arriti këtë qëllim për munges kuorumi. Burimet koazitore në kuvend kanë treguar se deri në javën e ardhshme mund të tentohet sërish për të kaluar nisme në kryesi. kurdo që mblidhet kryesia këtë javë ose në fillim të javës ardhme, iniciativën do të vërë në rend dite. Por gazeta thekson se situata mund të ndrojë vetëm nëse deputetët inicues i tërheqin në shkrimet. Burimi gazetës ka thënë se iniciativa do të trajtohet në pajtim me rregulloren e Kuvendit Kosovës, sikurse është neni 55 i kësaj rregullore i cili flet për nismat për hartimin e projekt ligjit. Balona.
Funksionel partnerët strategjik të Kosovës ndërkohë kanë përsëritur se shfuqizimi i kësaj gjykate do të ketë pasoja të rënda për shtetin. Cilat janë komentet në gazeta?
Koaditore Valona është fokusuar në adresimin e ambasadorit Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawi, drejtuar qytetarëve të vendit në lidhje me specialen pak paramledhjes së djeshme të kryesisë Kuvendit Kosovës në çast të dha disa mesazhe të forta. Gazeta citon ambasadorin amerikan të thënë se përpjekja për shfuqizimin e speciales paraqet shembull të tmerrshëm të rastit kur interesat personale mbizotrojnë mbi të mirën e përgjithshme dhe mbi interesat e Kosovës si shtet. Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawi, e ka dhënë kërcënimin për atë që i pret deputetët që mbështesin këtë nismë dhe politikanët të cilët e sponsorizojnë ose e mbështetin shembjen e speciales. Sipas diplomatit amerikan, mbështetësit e shfuqizimit kësaj gjykate do t'ju nënshtrohen pasojave specifike dhe të ashpra. Delawi ka thënë se Washingtoni zyrtar do të bëjë gjithçka që ka në fuqinë e tij për të siguruar që gjykata speciale të ketë mundësi që ta përfundojë mandatin e vet.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypja. Policia e Kosovës po mbledh provat materiale dhe është duke i verifikuar informacionet e deritashme lidhur me vrasin e politikanit sërb të Kosovës, Oliver Ivanović. Sipas zyrtarëve policore, shqetësimet dhe tensionet që kanë shkaktuar kjo vrasje të qytetarët nuk kanë dalë jashtë kontrollit. Trupi i pajet i Ivanovićit është përcjell nga Mitrovica për në Beograd, ku sot do të bëhet varrimi. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Grupi punues i policisë së Kosovës me autorizimin e prokurorëve të përcaktuar nga kryeprokurori i prokurorisë themelore të Mitrovicës janë duke punuar në mënyrë intensive për mbledhjen e provave materiale, të cilat mund të ndihmojnë procesin e hetimeve për vrasjen e politikanit serb të Veriut Oliver Ivanović, konfirmojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ivanović, i cili ishte lider iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia, është çelluar për vdekje të martën para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Sipas policisë së Kosovës, mbi Ivanovićin është qëlluar 6 herë me armë zjarri të kalibrit 9x19mm me shurdhues. Besim Oti, zëvendës drejtori policisë Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, thot për Radion Evropa e Lirë se aktualisht policia është duke punuar për verifikimin e informacioneve që mund të çojnë në zbardhjen e rastit.
Po flasim për këtë fazë të verifikimit të shumë informacione, mendoj veçanti të gjyrimeve nga kamerat e sigurisë në disa lokacione të ndryshme, jo vetëm nga ndërtesa e selisë së partisë zotri Ivanović, por edhe nga lokacionet tjera të qytetit e madje, me qëllim që të përcaktojmë përkatësisht drejtimin, kalimin, ardhmën ose ikën nga vendi ngjarje i veturës së dyshuar me persona të dyshuar e cila është gjetur dje gjithashtu si pjesë e provave materiale.
Hoti ka shtuar se pjesë e ekzaminimit është edhe vetura e cila është në proces të verifikimit të pronarit. Ndryshe në Mitrovicë të Veriut, të mërkurën kortezhi motor prej disa mijëra qytetarëve kanë përcjell trupin e pajtë Ivanovićit deri në dalje të Mitrovicës së Veriut. Trupi i pajet Ivanovićit është dërguar në Beograd, ku edhe do të bëhet varrimi i tij. Ministri punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës, Lamur Sefaj, ka kërkuar nga policia e Kosovës që të ofrojë përkraje për familjen Ivanović, si dhe të krijojë lehtësira për përcjelljen e kortezhit mortor deri në pikën e kalimit kufitar. Në anën tjetër, qytetarë të shumë të serb, të cilët kanë marrë pjesë në kortezhin mortor të Ivanovićit, e kanë cilësuar atë si njeri të popullit, duke thënë se vdekja e tij është përjetuar rënd nga çdo qytetar serb. Stamen Kasedlarević, ish banore Prishtinës e cila është vendosur në Mitrovicë të Veriut, e ka vlerësuar Ivanovićin si luftëtar të madh për të drejtat e serbëve në Kosovë.
Sa çuvao Mitrovicu na mosti, stvarno e bio čovek i kad e bio zatvor nam e bio sve më teško.
A e ka ruajtur Mitrovicën te kura dhe me të vërtetë ka qenë i njerëzishëm. Kur ka qenë në burg, ne kemi përjetuar rëndë. Nuk ka kaluar askush në përrrugë të cilit ai nuk ia ka shtrirë dorën. Njerit të tillë më nuk linë nëna. Sot është dita më e rëndë, ka thënë se Sedlarević. Dušan Prodanović nga Mitrovica e Veriut thot se vrasja Ivanovićit ka krijuar pasiguri tek qytetarët.
Da vam kažem pravo, ja mislim da većina ljudi je potištena i malo je i uplašena.
Tua them të vërtetën, unë mendoj se shumica e njerëzve këtu janë të dëshpëruar, por edhe pak të frikësuar se çfarë mund të ngjajë. Ka kaq liri që dikush të bëjë diçka të tillë në mes të ditës. Kjo do të thotë se gjithkujt mund t'i ndodhë gjithçka. Kjo ndikon keq tek popullata këtu dhe përmbjetesën në Kosovë, ka thënë Prodanović. Vojin Jovanović thotë se vrasja Ivanovićit ka shkaktuar trishtim tek qytetarët serb në veri të Kosovës.
Osjećam se i tužno i ružno u vezi ovoga što se dogodilo danas.
Jemi trishtuar dhe keq lidhur me këtë që ka ndodhur. Kemi humbur një njeri të ri, një entuziast, një njeri që ishte i gatshëm që të sakrifikojë për të mirën e këtyre njerëzve që jetojnë në këto hapësira. Pas gjithë atyre që ka përjetuar ai, dikujt i është dukur pak dhe e vranë. Kjo është e tmerrshme, tha Jovanović. Në anën tjetër, policia e Kosovës thotë se është e vetëdijshme për shqetësimin e qytetarëve me rastin e vrasjes së Ivanovićit, por Hoti ka theksuar se pavarësisht kësaj, i gjithë ky shqetësim nuk ka dalë nga kontrolli.
Rasti si rast ka sjellë me vete shqetësime, mendoj ka sjellë me vete edhe ngarkesa ose të përdor fjalën tension, po tepër psikologjik ngarkesa të tilla tek qytetarët banorë të Mitrovicës. Dhe kjo është tërësisht e arsyeshme, po çfarë është më e rëndësishme është që këto tensione ose ngarkesa mund të thënë që nuk janë manifestuar me veprime konkrete në teren, të cilat në çfarë lloj forme do të ndikonin ose cenonin ose rrezikonin sigurinë publike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Përkesimi i situatës me furnizim energji elektrike po u shkakton probleme të mëdha bizneseve prodhuese në Kosovë. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se kanë humbje të mëdha materiale dhe për rrjedhoj nuk kanë arritur të zhvillohen dhe të jenë konkurrente me bizneset në rajon dhe më gjerë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Bizneset prodhuese në Kosovë thonë të jenë hall të madh me energjinë elektrike. Burim Piraj, pronar i industrisë së mishit Meka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thot se ndërprerjet e energjisë elektrike janë duke i shkaktuar humbje të mëdha biznesit të tij.
Nuk e kemi pritur se do të jetë viti 2018 prap vit në të cilin do të bisedohet për mungesë të energjisë elektrike. Ne kemi kapacitet pak më të madh dhe makineri që i përdorim janë të një kapaciteti më të madh, dojnë energji më të madhe dhe gjeneratori si gjenerator do të jetë shumë i madh. E që ka një hargjim shumë të madh, i harxhon diku 30 litër për një orë të karburantit. Përveç se ka harxhime, ka edhe dëmtime të pajisjes.
Sipas të dhënave të organizatave ekonomike në Kosovë, janë rreth 300 milion euro në vit dëme që po ju shkaktohen prodhuesve nga furnizimi jo stabil me energji elektrike. Piraj tregon se rregullimi i problemeve që shkaktohen nga ndërprerja e energjisë elektrike marrin shumë kohë, gjë që paraqet ndërprerje në prodhim.
Nga viti 99 ne kemi pas vetëm investime në gjenerator dhe në karburant mbi 250.000 euro. Sigur këto mjetet i kishim investuar në pajisje dhe në teknologji, sigurisht të sot do t'i kishim 20 punëtor më tepër se që i kemi.
Pasiguria me furnizim me energji elektrike është një nga problemet që po përcjell Kosovën që nga pas lufta, ndonë se gjatë viteve të fundit kishte pasur përmirësim të furnizimit me energji elektrike, me gjithat asnjëherë për gjatë 18 viteve të pas luftës, Kosova nuk ka arritur të shkarkohet nga ky problem. Zëdhënësi distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, thot për Radio Evropa e Lirë, se janë duke bërë përpjekje që ndërprerjet me energji elektrike të jenë minimale.
Këtë vëvën maksimumin që të kemi furnizim sa më të mirë me energji elektrike, kemi dhe thot edhe import, mirë po KEKU nuk ka punu me kapacitete maksimale, nuk ka punu asë në bazë të planifikimit dhe kjo ka sjellë vështirësi në furnizim me energji elektrike.
Në raportet e deritashme të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës vlerësohet se një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Qeveria e Kosovës tashmë ka nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, i cili parashikohet të vijë në punë në vitin 2023. Ndërtimi i termocentralit me një blok rreth 500 megavatësh nga njoftë çështjeve energjetike ishte konsideruar një zhvillim pozitiv, por jo i mjaftueshëm që të arritë të mbulojë kërkesat me energji elektrike që ka Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjuesë të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 12 nga unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.